Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Mahir Elshanin, do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim titujt kryesor. Lëvizja vetëvendosje i drejtohet kushtetuesës kundër vendimit të Supremës për votat me postë. Mosmarrveshje të vazhdueshme mes Kosovës dhe Serbisë për vizitat zyrtare. Putin sugjeron një administratë e përkohshme për Ukrainën si rrugë drejt përfundimit të luftës. Një tërmet i fuqishëm godet Azin Juglindore. Izraeli kërcënon Beirutin pas raketave të gjuajtura nga Libani. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Lëvizja vetëvendosje njoftoi të enjtën pas ditës se i ka kërkuar gjykatës kushtetuese ta vlerësoj kushtetueshmërinë e vendimit të gjykatës supreme, e cila një ditë më parë rrëzoi ankesën e kësaj partie ndaj një vendimi të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa në lidhje me votimin me postë. Ajo tha se gjithashtu ka kërkuar nga kushtetuesja të vendosë mas të përkohshme ndaj një vendimi absurd dhe i të ndikuar politikisht të supremës. Në këto rrethana vendimi në kohë sa më të hershme në lidhje me kërkesën për mas të përkohshme, do të ishte mundësi e vetme e parandalimit të tjetërsimit dhe deformimit të vullnetit të shprehur të qytetarëve në zgjedhjet e nën shkurtit 2025, shkroi Lëvizja Vetëvendosje në Facebook. Lëvizja Vetëvendosje ka kërkuar vazhdimisht anulimin e votave me postë që i ka fituar Lidhja Demokratike e Kosovës dhe rivotim, duke e akuzuar këtë parti për manipulim. Supremja rrëzoi të mërkurën si të pathemelt ankesën e lëvizjes vetëvendosje ndaj vendimit të PAZAP-s, i cili nuk kishte pranuar kërkesën e saj për anulimin e votave me postë dhe shkuarje në rivotim me postë. LDK-ja i ka hedhur poshtë akuzat e lëvizjes vetëvendosje, duke thënë se kërkesa për anulimin e votave me postë po bëhet vetëm pse nuk u pëlqen rezultati. Mbi 84.000 shtetas të Kosovës në Mërgat kishin zgjedhur të votonin përmes postës për zgjedhjet e nën shkurtit sipas KQZ-s. Lëvizja vetëvendosje fitoi më së shumti vota nga votimi me postë, 51.57%, duke e lënë LDK në vendin e dytë me 30.55% të votave. Vendimi i partisë së kryeministrit Albin Kurti për t'u ankuar në kushtetuese vjen në ditën kur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i certifikoi rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të nën shkurtit. Dy antarët e LVV-s në KQZ, Sami Kurteshi dhe Alban Krasniqi, kundërshtuan certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve në këtë kohë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i ka certifikuar të enjtën rezultatet të zgjedhjeve parlamentare të nën shkurtit, duke i hapur kështu rrugë formimit të institucioneve të reja të Kosovës. Në një mbledhje pas ditën e së enjtës në Prishtinë, KQZ-ja e miratoi certifikimin e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve me 9 vota për dhe 2 kundër. Dy antarë televizjes vetëvendosje në KQZ, Sami Kurteshi dhe Alban Krasniqi, kundërshtuan certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve në këtë kohë, pasi partia e tyre ka kërkuar anulimin e votave me postë dhe rivotim me postë, pavarësisht se Gjykata Supreme e rrëzoi kërkesën e saj. Lëvizja vetëvendosje fitoi zgjedhjet e nën shkurtit me 42.30% të votave, duke i lënë pas Partinë Demokratike të Kosovës me 20.95% dhe Lidhjen Demokratike të Kosovës me 18.27%. Në vendin e katërt është Koalicioni mes Aleancës për Armërinë e Kosovës dhe Nisma Socialdemokrate me 7.06%. Lista Serbe, partia më e madhe e serbëve në Kosovë, ka siguruar 4.26% të votave. Zyrtarët e Kosovës dhe Serbisë do të bëjnë vizita të ndërsjellta për të çuar përpara procesin e normalizimit të marrëdhënieve ose për të kontribuar dialogut që ndërmjetëson Bashkimi Evropian për këtë qëllim. Kështu së pak u thuhet në marrëveshjen për vizita zyrtare që Prishtina dhe Beogradi kanë arritur në vitin 2014, por përkundër saj, palët u ndalojnë shpesh vizitat zyrtareve të njëra tjetrës, duke i akuzuar për mos respektim të procedurave. Më 26 mars, Kosova ja ndaloi vizitën ministrit serb të shëndetësisë Zlatibor Lončar, ndërsa më 20 mars, Serbia ja ndaloi vizitën ministrit kosovar të kulturës, rinisë dhe sportit Hajrullah Čeku. Ministria e Punëve të Jashtme të Kosovës e shpjegoi vendimin e saj duke thënë se Prishtina fillimisht i dërgoi një kërkesë për vizitë Beogradit, të cilët ai nuk i përgjigj dhe tha se çësia e Kosovës ndaj vizitave zyrtare do të mbetet e bazuar në reciprocitet. Nga Serbia nuk u dha ndonjë shpjegim se pse është refuzuar kërkesa e Çekut, por Kosova është akuzuar për minim të drejtpërdrejtë të normalizimit të marrëdhënieve. Në marrëveshjen e vitit 2014 për vizita zyrtare, thuhet se palët nëpërmjet oficarëve ndërlidhës do ta informojnë njëra tjetrën për vizitat e zyrtarëve të tyre të kategorisë së parë dhe të dytë. Kategoria e parë përfshin presidentin, kryeministrin, zëvendës kryeministrat, kryetarin e kuvendit dhe ministrat e brendshëm të jashtëm dhe të mbrojtjes. Në kategorinë e dytë bëjnë pjesë të gjithë ministrat tjerë, nën kryetarët e kuvendit, drejtorët e zyrave qeveritare dhe të agjencive të sigurimit, kryetarët e gjykatës kushtetuese dhe asaj të lartë, prokurori publik, si dhe të gjithë personat tjerë që kanë siguri fizike si udhëheqësit fetar. Disa herë në vetë, njëra palës e tjetra informon publikun se një vizitë zyrtare nuk është miratuar. Gjatë vitit e kaluar, Bashkimi Evropian reagoi në disa raste për ndalimin e vizitave, duke i bërë thirrje si Kosovës, ashtu edhe Serbisë që të përmban marrëveshjeve të arritura.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Më 18 mars, Radio Evropa e Lirë ka nisur një proces gjyqësor në Washington, kundër mbikëqyrës së saj, Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Media Globale, me që vlerëson se ajo nuk ka të drejtë ja ndalë fondet, të cilat i ka ndarë Kongresi deri në fund të vitit fiskal, më 30 shtator. Mes gjithë këtyre pasigurive, kolegët në Radio Evropa e Lirë vazhdojnë të qojnë përpare misionin e kompanisë. Krenare Cumbolli përshkruan se çfarë po ndodh këto ditë në redaksinë tonë.
Është shtun, 15 mars, ora 16 e pak dhe është qetësi në zyrë. Nuk jam rehat. Për shkak të një urdhri ekzekutiv të Presidentit Amerikan Donald Trump për shkurtimin e Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Media Globale, e cila mbikëqyr pundhënësin time, Radion Evropa e Lirë. Mes paqartësive për urdhrin, vazhdoj të shkruaj se çfarë po ndodh në Kosovë dhe për te i saj. E luftoj para atin, derisa drejtoresha e shërbimit të Kosovës të Radios Evropa e Lirë më jap lajmin për shkuputjen e grantit për median nga ana e USAGM-it. Befasohem dhe mërzitem. Kolegët e mi ndjen njësoj. Brenda minutash, Radio Evropa e Lirë kthehet nga prodhuese lajmesh në vet lajmin. Rjetët sociale përmbyten nga reagime prej të gjitha anëve. Shumica shprehen të tronditur dhe nuk e shohin opsion mbylljen e kompanisë. Presidenti Radios Evropa e Lirë, Steve Capus, deklaron se ajatollahët iranian, liderët komunist kinez dhe autokratët në Moskë dhe Minsk do të festonin për shkatrimin e Radios Evropa e Lirë pas 75 vjetësh. RELI është themeluar më 1950 me mision për të promovuar vlera demokratike dhe për të ofruar informacion të besueshëm dhe relevant, si dhe për t'ju kundërvën propagandës sovjetike gjatë luftës së ftohtë. Deri në vitet e 70-ta është financuar nga Kongresi Amerikan përmes Agjencisë Qendrore Amerikane të Inteligjencës, ndërsa më vonë përmes mbështetjes dypartiake nga Kongresi, gjithmonë duke ruajtur pavarësinë editoriale. Radio Evropa e Lirë raporton sot në 27 gjuhë dhe depërton tek 47 milion njerëz brenda javës, në shtetet ku shtypi i lirë është ndaluar ose nuk funksionon plotësisht. Në Iran dhe Pakistan, për shembull, është më shumë të pranishme përmes radios. Në vende tjera, përfshirë Kosovën, është më e qasme përmes web-faqes dhe rrjeteve sociale. Radio Evropa e Lirë transmeton në gjuhën shqipe prej 8 marsit të vitit 1999. Si një prej mediave më të besueshme në Kosovë, RELI ka raportuar si për zhvillimet më të mëdha gjatë procesit të shtetë ndërtimit, ashtu edhe për grupet e marginalizuara. Shërbimi për Kosovën ka evoluar në hapën gazetarinë. Përveç emisioneve në radio, ekipi i RELI-s njihet sot për hulumtimet, videoprodhimin, infografikat, nxitjen e transparencës dhe të llogaridhënies. Sipas një ankete të përpiluar nga Rieti Global Gallup më 2023, 90% e kosovarve e konsiderojnë RELI-n burim të besueshëm të informacionit, ndërsa 79% e të anketuarve besojnë se RELI u arrit një urit për lajmet. Pas njoftimit për mundësinë mbylljes Radios Evropa e Lirë, ambasada e Gjermanisë në Kosovë e përshkroi RELI-n si fener të raportimit të lirë dhe të panshëm dhe konfirmoi se Bashkimi Evropian po shqyrton mënyra për ta mbështetur atë. Zyra e BE-s në Kosovë thënë se nga ndalja e punës së RELI do të përfitonin vetëm ata që përhapin narrativ përqarës. Për ekspertën kosovare të medias Flutur Akusari, ndërprerja e fondeve për RELI-n paraqet një goditje serioze mbi informimin publik dhe që Radio Evropa e Lirë është shembull i gazetarisë së përgjithshme në Kosovë. Farid Amin Dekorti nga shërbimi në gjuhën perse i Radios Evropa e Lirë quan të ankthshme mbrëmjen e 15 Marsit.
It wasn't an easy night.
Nuk ishte natë lehtë, thot ai.
When I was in Iran myself, when I heard something in the news and the TV, I would go and check like Radio Farda's website to see.
E tregon se për iranianët, Radio Farda, siç njihet Reli në Iran, është e rëndësishme sepse është radioja e vetme që nuk mbështetet nga shteti dhe nga e cila audienca mund të marrë lajme të besueshme. Për të dhe për kolegët e tij, Reli është më shumë se sa vend pune. Për gazetarët iranian, puna në Radio Evropa e Lirë nuk kupton që mund të mos kthehen më kurrë në vendlindje. Megjithatë, ai thotë se bashkë me kolegët janë të nxitur nga misioni për të treguar të vërtetën dhe se kur vet ka qenë në Iran, gjithmonë ka kontrolluar faqen e Radios Farda për të parë se cili është lajmi i vërtetë. Natalia Slobodian, producente në Current Time, kanal televiziv i relit në gjuhën ruse, ka punuar në redaksinë e Kievit prej vitit 2020 dhe më pas është shpërngulur në Prag me 2022 pas nisjes së luftës në Ukrainë. Ajo thotë se lajmi e ka shqetësuar për shkak të pasigurisë në punë, por edhe për faktin që Radio Evropa e Lirë dhe Current Time janë burim me kritike për lajme të pavarura. Humbja e tyre do të ishte humbje e madhe për audiencat në Ukrainë dhe shtetet post-sovjetike, ka thënë ajo. Natalia tregon se ka pranuar mesazhe të shumta nga audienca dhe se mbështetja e tyre është për kujtim për rëndësinë e gazetarisë së pavarur dhe arsyeja se pse vazhdohet puna. Ndër vitem, disa gazetarë të relit kanë vdekur në detyrë, e disa vazhdojnë të jenë të përkosur nga regjimet shtypse. Më 18 mars, Radio Evropa e Lirë nisi një proces gjyqësor në Washington, me zhvlerëson se agjencia që e mbikëqyrata, USAGM, nuk ka të drejtë ja ndalë fondet të cilat ja ka ndarë Kongresit deri në fund të vitit fiskal në Shtetet e Bashkuara më 30 shtator, deri në marrjen e një vendimi përfundimtar. Ne vazhdojmë të motivojmë dhe të përkrahim njëri tjetrin për të prodhuar gazetari objektive dhe për të raportuar për faktet ashtu si kurse ditën e parë.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Lider nga më shumë se 30 vende u takuan të ajtën në Paris për të biseduar për gjetjen e një mënyre se si të forcojnë pozicionin e Ukrainës brenda dhe jashtë pushbetejas. Ata premtuan ndim të re për Kievin dhe shqyrtuan propozimet për vendosjen e forcave evropiane në Ukrainë në rast të ndonjë marveshje për paqe. Pas samitit të quajtur koalicioni e vullnetit, i cili nuk përfshin Shtetet e Bashkuara, presidenti i Francës Emmanuel Macron tha se liderët e mbledhur në Paris janë të bashkuar se kur rreth Ukrainës dhe sa ata duhet të garantojnë se janë në gjendje të kundërshtojnë synimin e Rusisë për zvarritjen e bisedimeve për paqe me qëllim të marrjes së më shumë territori. Qëllimi ynë është i qartë, tha Macron në një konferencë për shtyp pas samitit. Është të arrim paqe dhe për ta bërë kët, duhet ta vendosim Ukrainën në pozicion më të mirë të mundshëm, theksoi ai. Presidenti francez tha se ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të koalicionit kanë për detyrë shqyrtimin e çështjeve specifike ligjore mbi çdo sigurie të udhëhequr nga Evropa për të mbështetur një anë pushim dhe do të raportojnë përsëri brenda 3 javësh. Do të ketë një forcë sigurie që do të veprojë në Ukrainë duke përfaqësuar disa vende, tha Macron. Nuk është Rusia ajo që mund të vendosë se një forcë sigurie mund të vendoset në Ukrainë, nguli këmbë ai. Një tërmet i fuqishëm ka goditur azin një glindore duke shambur ndërtesa të larta që ishin duke u ndërtuar në Bangkok dhe duke rëzuar objekte në Myanmar. Të pak të një person është mbytur dhe 10 punëtor janë nxjerrë nga rënojat e një rrokaqilli, tha Instituti Kombëtar për Emergjenca Mjekësore në Tajland. Dëshmitarët në Bangkok thanë se njerëzit dolën në rrugë në panik pas dridhjeve të fuqishme të tokës. Shërbimi Gjeologjik i Shteteve të Bashkuara tha se tërmeti ishte 7.7 ball i Richterit, me një thellësi prej 10 kilometrash, po ashtu u regjistruan pas goditje të fuqishme. Epiqendra e tërmetit ishte 17.2 kilometra nga qyteti Mandalay në Myanmar, qytet që ka një popullsi prej 1.5 milion banorësh. Autoritetet në Myanmar ende nuk kanë njoftuar për dëme apo viktima. Kemi nisur kërkimet për rreth Yangonit për të shikuar nëse ka viktima dhe dëme. Deri më tani nuk kemi informacione, tha për Reuters një zyrtar nga departamenti i zjarfikëse në Myanmar. Të gjuhës të ndërruar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës, për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X-Threads dhe YouTube. Miru të gjofshim.